Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներգացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անց էր պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում պարզաբանել, ինչ են պայմանավորվել Փաշինյանն ու Ալիևը։ Մինչ այդ Ստեփանակերտը սուր քննադատություն է հնչեցնում Փաշինյան-Ալիև բանակցությունները կազմակերպած Եվրամիության խորհրդի նախագահի հասցեին Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն անտեսելու համար Արցախի իշխանությունը Շարլ Միշելին են մեղադրում։ Երկրորդ փուլ անցած Էրդողանի վերընտրվելու հնարավորությունները մեծացել են, ինչպիսին կլինի Թուրքիան երկու շաբաթից, հարցազրույց Թուրքիայի հեռացող խորհրդարանի ՀՍԳ-ի պատգամավոր Գարո Փայլանի հետ։ Առաջիկա եթերաժամին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կպատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկյավիկում մայիսի 16-ից 17-ը անցկացվում է Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովը։ Եվրոպական այս կառույցի ավելի քան 70-ամյա պատմության ընթացքում սա 4-րդ գագաթաժողովն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մասնակցում է գագաթաժողովին։ Ըստ Ռոյթերզի ակնկալվում է, որ Եվրոպայի խորհրդի 46 անդամ պետությունների առաջնորդների գագաթաժողովը աջակցություն կհայտնի Ուկրաինային և կքննարկի ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքները կով առաջացած սպառնալիքները։ Ռուսաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին սառեցվել էր 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա ներխուժելու հաջորդ օրը։ Մարտին Ռուսաստանին հեռացնելու քվեարկություն էր պլանավորվել, բայց քվեարկությունից ժամեր առաջ Ռուսաստանը ինքը դուրս եկավ Եվրոպայի խորհրդից, որը ձևավորվել էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին, ընդգծելով, որ առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնօրինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի արտգործնախարարությունը, մանրամասները ծրագրում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր 9 հիվանդներ և նրանց ուղեկցող 7 անձինք ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Ապրիլի 29-ից, երբ հակարի կամրջին ադրբեջանցիները անցակետ տեղադրեցին, դադարեցվել է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով հիվանդների տեղափոխումը, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումները։ Իտալիայի ֆինանսական ոստիկանությունը և մաքսավորները այսօր հայտնել են, որ ավելի քան 2 տոննա 700 կիլոգրամ կոկաին են արգրավել։ Այն հայտնաբերվել է Էկվադորի ժամանած նավի վրա և ըստ ԱՆՍԱ գործակալության բերը վրացական Բաթումի նավահանգստով պետք է տեղափոխվեր Հայաստան։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ երկրի երկու քաղաքացիներ են ձերբակալվել, որոնք մեղադրվում են Հայաստանի հատուկ ծառայությունների համար աշխատելու մեջ։ Իսկ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, պետական անվտանգության ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը համատեղ հայտարարությամբ նաև հաղորդում են Իրանի հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցող մի խումբ քաղաքացիների ձերբակալության մասին, այս գործով 7 մարդ է ձերբակալվել։ Անցած գիշերը Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվել է հրթիռների և անօթաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է Կիևի երկնքում 18 հրթիռ ոչնչացնել։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Բրյուսելյան բանակցություններից 2 օր անցել պաշտոնական Երևանը ճիշտ ապում մեկնաբանել, ինչեր փոխանցում հանդիպման միջնորդ Շարլ Միշելը Փաշինյանի և Ալիևի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունների վերաբերյալ, և ի վերջո ինչ է նշանակում Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքի ճանաչումը։ Փաշինյանի վարչակազմը չի հստակեցնում, արդյոք սա ենթադրում է, որ Հայաստանը ադրբեջանական է ճանաչել ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի տարածքն, այնպես էլ Հայաստանից Բաքվի պահանջած 8 գյուղերը։ Աստղիկ Բեդևյանն է փորձել այս հարցերի պատասխանները ստանալ։
Մի պարտադրեք ինձ, որևէ պատասխան տալ, այո կամ ոչ։
Իշխանությունը անգամ Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունից հետո բարձրաձայն չի ասում, որ Հայաստանն Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Չնայած Շարլ Միշելին այդ հայտարարությունից հետո Երևանը չի հերքել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Բրյուսելյան Կիրակնորիա բանակցություններից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերահաստատել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու հանձնառությունը։ Այս անգամ Շարլ Միշելը հատուկ ընդգծեց երկու երկրների տարածքը՝ Հայաստանի 29,800 և Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետրը։ Այդ 86,600 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ճշտող հարցին Արցախի ինքնորոշման իրավունքի կարգավիճակի հարց չի քննարկվում։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը կրկնում էր նույն պատասխանը. բանակցությունները ընդանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցի շուրջ։ Որ երկիրն է պատրաստել միջազգային այդ երաշխիքը, Սաֆարյանն ասաց, նաև դրա շուրջ են բանակցությունները, մի շարք տարբերակներ կան, դա կարող է լինել առանձին երկիր կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։
Հինգերորդ անգամ նշեմ, որ բանակցությունները ընդհանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմի շրջանակում։
Եթե Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության շուրջ է բանակցությունը, ստացվում է որ երկրի կազմում, այսինքն Ադրբեջանի կազմում, Հայաստանի կազմում,
որևէ երկրի։ Բանակցությունները դեռևս ընդհանում են, դուք ինձ հիմա հարցնում եք արդյունքների շուրջ։
Ոն, եթե չկան այդ բանակցությունների շուրջ որևէ առաջընթաց, Ադրբեջանը մնում է իր տեսակետին, ասում է, որ ինքը Ղարաբաղի հետ չի նստի նույն սեղանի շուրջ, Հայաստանը մնում է իր տեսակետին, պնդելով, որ միջազգային տեսանելի մեխանիզմի շրջանակներում պետք է այդ երկխոսությունը տեղի ունենա։ Այս պայմաններում ինչպես է Հայաստանը, ինչպես Միշելը հայտարարեց, ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն զիջումների չի գնում Հայաստանը մի դեպքում, եթե այդպես փող զիջում չկա Ադրբեջանի։
Ինչպես գիտեք, տարածքային ամբողջականությունը միշտ էլ ճանաչվել է, այսինքն այստեղ նոր բան դժվար թե լինի այս առումով։
Եթե տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվել է, ինչու են այս տասնյակ տարիներ բանակցությունները ընթացել։
Այս պահին կրկին նշում եմ, բանակցությունները ընթանում են Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության ապահովման միջազգային մեխանիզմների շրջանակներում ապահովման շուրջ։
86,600-ը դնենք, չափենք ցանկացած ուրեմն չափման միավորով, կպարզվի, որ այդ նշանակում Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, բրյուսելյան բանակցություններում շահողը միայն Ադրբեջանն է եղել։
Ճիշտ մեծ պահանջ ու պարտավորություն այսօր Ադրբեջանը ուղղակի անտեսում է։ Այսօր միջազգային դատարանի որոշումն է անտեսվել, դրա մասին մի ծպտուն հանել է Շարլ Միշելը։ Եթե Հայաստանը չի բարձրաձայնում, ասում լավ, ասեմ, մի տող չեք ուզում գրեք, որ ժողովուրդը ընդեղ արյունակամ լինում, գոնե դա գրեք, անհապաղ այդ հարցը պետք է լուծվեր։ Եթե այդ հարցը չի լուծվել, ոչ մի հարց չի լուծվել։ Չի մասնենք մենք այսօր խոսում, այսինքն Ադրբեջանը իր մեթոդներով, ուժի սպառնալիքով, ուղղակի պատերազմական գործողություններով հարցեր է լուծում, և սա դառնում է նորմ այսօրվա աշխարհում։
Արտգործնախարարների ռուսաստանյան բանակցությունները ևս ըստ Մնացական Սաֆարյանի ընդանալու են խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ։
Եվրամիության միջնորդության Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան բանակցությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտոնական Ստեփանակերտը, կոշտ քննադատելով Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածության մասին տեղեկացնող Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին։ Արցախի արտգործնախարարության հայտարարությունում Փաշինյանին ուղված որևէ խոսք չկա, մինչդեռ Միշելի փոխանցմամբ հենց Հայաստանի վարչապետն է ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխարենը Ստեփանակերտը բանակցությունների միջ նորդին է դիմում, պնդելով, թե որևէ մեկը իրավունք չունի տնորինելու Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղից արձագանքները Ռուզանա Ստեփանյանն է իմի բերել։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը սուր քննադատության է ենթարկել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, ընդգծելով առանձին երկրների և միջազգային կազմակերպությունների որևէ ներկայացուցիչ իրավունք չունի տնորինել Արցախի ժողովրդի ճակատագիրը։ Արձագանքելով անցած կիրակի Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Շարլ Միշելի հայտարարություններին, Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նշում է, որ Եվրամիության ղեկավարությունը շարունակում է անտեսել Արցախի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը և առաջնորդվում է միայն տարածաշրջանում ունեցած սեփական, աշխարհաքաղաքական և կարճաժամկետ շահերով։
Այդ դեպքում մասնավորապես այն, որ տվյալ հայտարարությունում բացակայում է որևէ հիշատակում Լաչինի Միջանցքի արդեն ավելի քան 5 ամիս շարունակվող արգելափակման, Միջանցքի մուտքի մոտ ադրբեջանական ապօրինի անցակետի տեղադրման և Արցախի 120 000 բնակչության փաստացի պաշարման մասին, դրանից բխող բոլոր հումանիտար հետևանքներով։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ոչ միայն չի խոչընդոտում, այլև փաստացի խրախուսում է Ադրբեջանին Արցախի ժողովրդի տառապանքներն օգտագործել որպես քաղաքական գործիք։
Ինչու է պաշտոնական Ստեփանակերտը քննադատում Շարլ Միշելին, ով ընդամենը փոխանցել է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման արդյունքները, և հասցեական որևէ խոսք չի ուղում Փաշինյանին, ով ըստ Շարլ Միշելի ճանաչել է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, որի մեջ էլ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղը։ Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավար Արթուր Հարությունյանը նախ նշում է, որ պաշտոնական Երևանի հայտարարություններում չեն տեսել որևէ հիշատակում Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Եվրոպական խորհրդի նախագահին ուղված քննադատության, նա ըստ Հարությունյանի բանակցությունները Բրյուսելում ընթանում են հենց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Վերջինս, սակայն, խոսում է միայն տարածքային ամբողջականության մասին, որևէ խոսք չասելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքի, ինչպես նաև Վլաչինի Միջանցքը Ադրբեջանի կողմից փակելու, դրա հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մասին։
Քննադատությունը հենց դրա մասին էր, որ դա միակողմանի և նաև որպես միջնորդ Եվրամիությունը պետք է օրակարգում այդ հարցերը ունենային։
Ձեր կարծիքով ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես Միշելն ասում, համաձայնել, որ Ադրբեջանի տարածքն է 86600 քառակուսի կիլոմետր, որի մեջ մտնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Ինչու են
դա Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ էր, բայց Հայաստանի ԱԳՆ-ի կամ Հայաստանի Հանրապետության կողմից պաշտոնական որևէ փաստաթուղթում ես դա չտեսա, որ 86600-ի մասին որևէ տեղ նշվում է։
Արցախի խորհրդարանի իշխող խմբակցության ղեկավարի խոսքով Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ կապ չունի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանից առանձնացել է այն նույն իրավական նորմերով, ինչով Ադրբեջանը դուրս է եկել խորհրդային միությունից։ Բացի այդ, Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ նշվում է, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ այդ հանրապետության մեջ Ղարաբաղը երբեք չի եղել։ Եթե այնուամենայնիվ Փաշինյանը ստորագրի փաստաթուղթ, որով ճանաչի Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետրը, որի մեջ նաև մտնում է Արցախը, ապա դա Արթուր Հարությունյանի փոխանցմամբ անընդունելի կլինի իրենց համար, շեշտելով, որ նաև Հայաստանի օրենսդրությունն է արգելում դա անել։ 1992 թվականի հուլիսի 8-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը որոշում է ընդունել հետևյալ ձևակերպմամբ. Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի համարել միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում։
Նախ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի որոշման համաձայն Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն իրավունք չունի ներպետական կամ միջազգային որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, որը կասկածի տակ է դնում Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Դա նաև Հայաստանի ներքին օրենսդրությանն է հակասում։
Թեմաների անդրադառնանք, հերթական վարժանկան հավաքներին ընդառաջ կրկինահազանգեր են հնչում զինված ուժերի բարեփոխման մաս կազմող այս գործընթացին մասնակցելու նպատակով զինկոմիսարիատը հավաքներին մեկնելու է կանչել հանցագործության համար մեղադրվող անձին։ Վերջինս մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդել է, իշխանություններն իրեն առաջարկել են կարճել քրեական գործը, միայն թե մեկնի այդ վարժանքներին։ Դարա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Հանցագործության համար մեղադրվող երիտասարդը պատմում է, Զին կոմիսարիատից զանգել առաջարկել են, թե քրեական պատասխանատվությունից կազատվի, եթե մեկնի վարժական հավաքներին։ Երիտասարդը, որ հրաժարվեց ներկայանալ, պնդեց, թե զին կոմիսարիատից կանչել են տեղում հարցը քննարկելու։ Իշխանությունները կտրականապես հերքում են այս պնդումները։
Առաջարկա հնչել, որ մոտենամ, խոսեմ գլխավորներից մեկի հետ ու ըստ առաջարկի իմ կամքով մեկնեմ զորահավաքների։ Այն պարագայում, որ ես քրեական գործով անցնող ազնվորությունը։ Առաջարկը հենց դրա համար էր, որ քրեական գործը կարճվեր։
Երիտասարդը, սակայն, մերժել է առաջարկն ու այս մասին տեղյակ պահել իր փաստաբանին։
Անձին համոզել են, ասել են, մենք ձեզ կօգնենք, որպիսի քրեական գործերը բարենպաստ լուծումներ ստանա, և մարդը գյուղաբնակ լինելով համոզվել է, փաստաբան ջան, գնամ մասնակցեմ, ինչ ա եղել, խոմ վնաս չեն տա։
Փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նման երկու օրինակ ունի, ասում է, որ պաշտպանյալներից մեկն իրեն զանգահարած և զինկոմիսարիատի աշխատակից ներկայացած անձի հորդորներին ի պատասխան հակադարձել է։ Փաստաբանը ասում է, նման բան չի կարող լինել։
Ավելին, հենց կոնկրետ զինկոմիսարիատից են այդպես ասում, կա պատասխանատու անձ հեռախոսը համար, որին որ հակադարձում ա վստահորդս ասում, ախր փաստաբանս ասում ա, որ ես չունեմ նման պարտավորություն, ասում են, քո փաստաբանը ինչ ա հասկանում, որ մենք ավելի լավ ենք հասկանում։
Փաստաբան Մկրտչյանի կարծիքով զինկոմիսարիատներն այս քայլին են գնում ռեսուրսների պակասի պատճառով։ Միջդեռ խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կտրականապես հերքում է այս պնդումները։
Ստում են, որ ասում են դպսի բան։
Իշխանական պատգամավորի խոսքով ներկայացված մեխանիզմը ռուս-ուկրաինական պատերազմում է կիրառվում, բայց ոչ Հայաստանում։
Ով էպսի բան ասում, ինքը խառնում է երևի ռուս-ուկրաինական պատերազմում, էպսի ուժեր օգտագործվում են, էպսի մեխանիզմներ կան։ Հայաստանում էպսի մեխանիզմներ չկան եւ չեն էլ կարող լինել։
Վարժական հավաքները ակտիվացան 44-օրյա պատերազմից հետո։ Սկզբում դրան Գերամսիայի էին, իսկ անցած տարի կառավարությունը կրճատեց այդ ժամկետը մինչև 25 օր։ Մարտից մեկնարկած հավաքներն արդեն 25 օրով են անցկացվում։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը դեռ հոկտեմբերին վստահեցրել էր, որ քաղաքացին ինքն է ընտրելու, թե տարվա մեջ երբ կարող է այդ 25 օրը տրամադրել Հայաստանի սահմանների պաշտպանությանը։
7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Բայց դա լինում է պարտադիր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր զինապարտ քաղաքացիների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին նշել էր, որ պահեստազորը ժամանակ առ ժամանակ պետք է պատրաստվի։ Ըստ նրա, այդ գործընթացը շատ երկար ժամանակ պատշաճ չէր իրականացվել, ինչի հետևանքները տեսանելի են եղել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Փաշինյանը պնդել էր, թե վարժանքների տևողությունը կրճատել են դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու և քաղաքացիների համար ավելի քիչ խնդիրներ ստեղծելու համար։
Այժմ էլ տարածաշրջանային գլխավոր թեմայի մասին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, չնայած իր պարտության մասին վկայող բազմաթիվ կանխատեսումների, այդուհանդերձ կարողացավ պայքարը տեղափոխել երկրորդ փուլ։ Այժմ Թուրքիայի ապագան կորոշվի մայիսի 28-ին, ընտրություն, ինչպես շեշտում են փորձագետները, Էրդողանի ավտոկրատիայի և զարգացման աշխարհի կուղուն վերադառնալու միջև է։ Պայքարն ամեն դեպքում էլ ավելի լարված կլինի, ընդ որում կասկած չկա, որ Էրդողանի դիրքերն ավելի ուժեղ են, քան անցած նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Մայիսի 28-ին Թուրքիայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի գլխավոր ֆավորիտը գործող նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է։ Իրաքնորյա քվեարկության ընթացքում անձամբ Էրդողանի, ինչպես նաև նրա արդարություն և զարգացում կուսակցության ու դաշնակից ուժերի արձանագրած անսպասելիորեն բարձր ցուցանիշները հիմք են ստեղծում ապագա հաջողության համար, համոզված են թուրք քաղաքագետները։ Սա իրական հաջողություն էր Էրդողանի համար, և ինչը պակաս կարևոր չէ, դա անսպասելի հաջողություն էր, Associated Press գործակալության հետ զրույցում նշում է Ստամբուլում գործող տնտեսական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ջան Սելջուկին, ընդգծելով, որ երկրորդ փուլին ընդառաջ Էրդողանը լուրջ հարավելություն ունի։
For the second round of the presidential elections, Mr. Erdogan has a great advantage.
Պարզվեց, որ մեզանից շատերը հերթական անգամ թերագնահատեցին Էրդողանի քաղաքական հմտություններն ու առկա իրավիճակն ըմբռնելու այն կառավարելու կարողությունը, Twitter-ում գրել է աշխարհահռչակ տնտեսագետ, ծնունդով Ստամբուլցի և ազգությամբ հայ Տարոն Աճեմօղլուն։ Չհիասթափվելը դժվար է, Էրդողանն անգամ երկրորդ փուլի անցկացման պայմաններում շատ մոտ է հաղթանակին, նշում է Աճեմօղլուն։ Նրա համոզմամբ թուրքական ընդդիմության անհաջողության պատճառներից մեկը երկրում ազգայնականության նկատելի աճն է։ Դա հասկանալու համար անհրաժեշտ է նախընդունել, որ թուրքական ընդդրազանգվածի շարքերում ազգայնական դրամադրությունները գերակա են դարձել, որպես հետևանք Էրդողանի հետ դաշնակցած ծայրահեղաչ ազգայնական շարժումը ստացել է քվեների 10% ազգային ականները քվեարկել են նաև Էրդողանի լավ կուսակցության մի շարք այլ ուժերի օգտին, նշում է Աճեմօղլուն։ Նա նաև հիշեցնում է, որ ազգայնական տրամադրությունների նման կտրուկ աճի պայմաններում ընդդիմությանը վնասել է նաև այն հանգամանքը, որ Քեմալ Քլիչդարողլուն ալևի փոքրամասնության ներկայացուցիչ է։ Աշխարհահռչակ գիտնականի խոսքով կիրակնորյա ընտրությունների ևս մեկ անակնկալն այն էր, որ թուրքական տնտեսության խորը ճգնաժամը ընդրազանգվածի համար կարևոր, բայց ոչ որոշիչ գործոն էր։ Տնտեսության ապաշնոր կառավարումը և համատարած կոռուպցիան ընտրողների կողմից այնքան չկարևորվեցին, որքան շատերը ներառյալ ես կարծում էին։ Դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մեծ քաղաքներում, բայց ոչ այն վայրերում, որտեղ իշխող կուսակցությունն այսպես կոչված հովանավորչական ցանցեր է ստեղծել, համոզված է Աճեմօղլուն, որն ի դեպ նաև Քլիչդարողլուի նախընտրական ծրագրի տնտեսական հատվածի հեղինակներից մեկն էր։ Բայց նույնիսկ հաղթանակի դեպքում Էրդողանին լուրջ դժվարություն հնարավորություններ են սպասում նախ եւ առաջ տնտեսության ոլորտում, համոզված է Աջեմ Օղլուն։ Երկրի համար ամենավատ նորությունն այն է, որ տնտեսությունը խարխլված վիճակում է։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը սպառել է ռեզերվները եւ զգալիորեն ընդլայնել է խոստումներն ու ծախսերի ծավալները, ամրապնդելով իր ընտրողների շրջանում կառուցված հովանավորչական ցանցերը, պնդում է Աջեմ Օղլուն, բավական մռայլ հետևության հանգելով։ Ես պարզապես չգիտեմ, թե նման պայմաններում Թուրքիան ինչպես կարող է խուսափել տնտեսության փլուզումից, համոզված է հայտնի գիտնականը։ Եվ չնայած Էրդողանի գրեթե կանխորոշված հաղթանակի մասին այս կանխատեսումներին, ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն վստահ է՝ պայքարը նոր է մեկնարկում։
Բուրդայիմ բե, բուրդայիմ, սիզ դե բուրդասինս։
Ես այստեղ եմ, իմ կողքին են նաև մեր ընտրողները, այնպես որ ես երդվում եմ Աստծո առջև, պայքարելու եմ մինչև վերջ, հայտարում է թուրքական ընդդիմության միասնական թեկնածում։
Վալլահի դե բիլլահի դե սոնունա կդար մյուջադել եդեջեիմ։
Էրդողանի հաղթանակը հնարավոր է համարում նաև Թուրքիայի հերացող խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը անդիմադիր գործչի համոզմամբ, թե Էրդողանի վերընտրությունը, թե նոր ընտիր խորհրդարանի ավելի ազգայնական տեսքն էլ ավելի կբարձրացնի մի շարք խնդիրների, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության, հայերի խնդիրների, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսելը։ Հայազգի գործչի հետ զրուցել այսօրերին Ստամբուլում աշխատող իմ գործընկեր Կարլայան Ասլանյանը։
Պան Փալյան, առաջին փուլից հետո ինչպես եք գնահատում ընդդիմության հաղթանակի հնարավորությունը, երկրորդ փուլում նախագահի թեկնածուի հաղթելու հնարավորությունը։
Առաջին ընտրությունը ճշմարտ թափար Էրդողանը քվենլանի հայրեն 49 արաբ եւ Քılıçdaroğlu-ն մինակ հայրեն 45 արաբ, այսօր համար Էրդողանը ավելի շանս ունի երկրորդ ընտրությունը շարունակելու համար, եւ երկրորդ Էրդողանը հիմա շայած հորդարանի մեզամասնությունը, այսօր համար ավելի շանս ունի, կարծեմ Էրդողանը ճշմարտ թափար մեզի համար ճշմարտ թափերը, անշուշտ երկրորդ ընտրությունը պետք է շայի։
Պան Փալյան, դա ինչպես է ազդելու հայ-թուրքական կարգավորման այս գործընթացի վրա։
Էրդողանը ասկայնական ժամփամը կալ է, եւ ճշմարտ թափար հիմա ավելի ասկայնական հորդարանը պետք է լը, դա շատ ավելի ասկայնական իշխանությունը պետք է լը, ասիկա լավ լուրմը չէ Թուրքիա Հայաստան հարաբերությունները մասին, եւ Թուրքիա Հայաստան Ադրբեջան հարաբերությունները հիմա ասկայնականության հոսակցության մեջ է ամեն ինչը, ասեմ ասիկա լավ լուրմը չէ, ավելի ասկայնական հորդարանը, ավելի ասկայնական իշխանությունը։ Այս հույս ունեի, որ Թուրքիա Հայաստան սահմանը գտնա փացվիլ քալ ամիսներում, քալ շաբաթներում, բայց ճշմարտը բար անոնք կոսվեցան օտանամները ճամփան անգամ, հիմա ճշմարտը բար այն հույսությունին, բայց նորան այս հաղորդյան պայքարը ես պիտի շարունակեմ Թուրքիա մեջ, որպես համոզել Էրդողանի իշխանությունը եւ հորդարանը։
Դու կարծում ես Նեմեսիս հուշարձանի տեղադրումը ուղղակի պատրվակ էր Թուրքիայի համար փակելու այդ օտանը։
Ոչ, եթե թուն փամը գփնդրես, այդեն նաս անիգա փամ մչեր, يعني բայց ճշմարտը բար ասկայնականները ամենից 1000 լավ փամ գնես, անիգա չտեսնար, մեկ հատ դգար փամ մքեշ փամ գնես, անիգա գտեսնա, բայց հաուտուն բանչովներնալ քեշ փաները չտեսնա, լավ փաները գտեսնա, ասոր համար Էրդողանը եւ իր արտգործերի նահարար Մեհմեդ Չավուշօղլուն մինակ կարծեմ Ադրբեջանը բանչեց, որ վերջանա այս լավ շրջանը Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին, եւ անիգեալ աս ընդդիմության առաջ նայինք այս Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունը լավացնելու համար այս պայքարը պիտի շարունակեմ, բայց ավելի դժվար պիտի լինի ճշմարիտ։
Եվ պան Փալյան, դուք այլևս նոր խորհրդանում չեք լինելու, պատգամավոր չեք, ինչով եք մտադիր զբաղվել։
Հիմա իմ գուսակցության մեջ երկու շրջան պատգամավոր գնասլալ, բայց ես նորանալ ես ակտիվիստն եմ, մարդկային իրավունքների մասին ակտիվիստն եմ, եւ հիմա եթե ազատ լինեմ, այս պայքարը պիտի շարունակեմ։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Կիևը կրկին հրթիռների թիրախում է հայտնվել, սա այս ամսվա ընթացքում արդեն 8-րդ հրթիռային հարձակումն է ուկրաինական մայրաքաղաքի վրա։ Զուգահեռ ռուսական ուժերը շարունակում են կրակի տակ պահել Մարտի դաշտում ուկրաինական դիրքերը, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի զինված ուժերը պնդում են, այս գիշեր ռուսական հարձակման ժամանակ խոցել են բոլոր 18 հրթիռները, այդ թվում կինժալը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային հրամանատարության տվյալներով հակաօթային պաշտպանության պատասխանության համակարգերը խոցել են 6 կինժալ հրթիր, 9 կալիբր թևավոր հրթիր և 3 իսկանդեր ու S-400 հրթիր, ինչպես նաև 6 հարձակողական և 3 հետախուզական անօդաչու թռչող սարքեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն հայտնել է, թե Կիևում կինժալի հարվածը խոցել է Patriot Zenit-ի հրթիրային համակարգը։ Ռազմիդաշտում ամենաթեժ հատվածը Բախմուտն է, որտեղ ուկրաինական ուժերը վերջին օրերին ոչ միայն պաշտպանվում են, այլ նաև անցել են հակագրոհների և որոշ հաջողությունների հասել։ Բախմուտում կռվող ուկրաինացի զինվորականներն ասում են, լավատես են ու համոզված, որ հաղթելու են։
Իհարկե,
մենք լավատես ենք, մենք գիտենք, թե ինչ ենք անում, մենք գիտենք, թե ինչպես պետք է անենք մեր հարձակումը կամ պաշտպանությունը, մենք գիտենք, որ ի վերջո գուցե 2-3-5 տարի, չգիտեմ, մենք կհաղթենք այս պատերազմում։
Все мы люди. Все боимся.
Բոլորս էլ մարդ ենք իհարկե, վախենում ենք, բայց եթե մենք չկրվենք, ով պետք է կրվի։ Նրանց զորքերը վերջանում են, Վագների վարձկանները վերջանում են, ընդամենը 1 ամիս առաջ նրանք շրջապատել էին գրեթե ամբողջ Բախմուտը։ Իսկ այժմ նրանք կանգնած են քաղաքի միայն մի հատվածի վրա, քանի որ այլևս չունեն այդպիսի ուժ։
Մինչ այդ Ուկրաինայի վճռորոշ հակահարձակումից առաջ նախագահ Զելենսկին այցելել էր Եվրոպական մայրաքաղաքներ՝ Լոնդոնը, Փարիզը, Բերլինը, հոստացել են Կիևին տրամադրել ռազմական օգնության նոր փաթեթներ հակահարձակման համար։ Խոսքը և տանկերի, և զրահամեքենաների, և հեռահար հրթիրների մասին է։ Ուկրաինան, սակայն, չի բավարարվում և ավելին է ուզում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խորհրդական Յուրիս Սակա Պոլիտիկոին ասել է, Կիևը ցանկանում է դաշնակիցներից ստանալ 40-ից 50 F-16 կործանիչ։ Նրա խոսքով, այս 40-50 կործանիչներից հնարավոր կլինի 3-4 էսկադրիլիա կազմել Ուկրաինայի երկինքն ռուսական ռմբակոծություններից պաշտպանելու համար։
Ցանանգներ տեղափոխվենք, որտեղ պետական պարտքի շուրջ տարաձայնությունները լուծում չեն ստանում։ Գործադիրն առաջարկում է բարձրացնել վերինշեմ օրենսդիրը, նախապայմանները դնում սահմանված ժամկետն ավարտին է մոտենում ընդհանուր հայտարարի բացակայության պայմաններում։ Ամերիկյան տնտեսությունը կարող է ցնցումների ենթարկվել, վնասացնելով նաև համաշխարհային ֆինանսական շուկային։ Արմեն Քոլյանն է հետևում խնդրի շուրջ զարգացումներին։
Քաղաքական տնտեսական ասպարեզում կամի թևավոր խոսք, երբ Ամերիկան փրշտում է ամբողջ աշխարհն է մրսում։ Այդպես էր 2008-ին ամերիկյան ֆինանսական ճգնաժամի պարագայում, որը հանգեցրել է համաշխարհային տնտեսական անկման։ Մոլորակին մի ամբողջ տասնամյակ էր պետք ուշքի գալու համար, և հիմա հնարավոր է, որ օվկիանոսից անդին որոտա մի այնպիսի փռշտոց, որ առնվազն տեսականորեն կարող է աղետալի դառնալ համայն աշխարհի տնտեսության համար։ Դրա անունն է դեֆոլտ։ Խոսքը աստղաբաշխական գումարի 31 տրիլիոն 400 միլիարդ դոլարի պարտքի մասին է։ Դա է ԱՄՆ-ի պետական պարտքը։ Ամեն անգամ, երբ գործադիրի միջոցները սպառվում են, օրենսդիրը թույլատրում է նոր պարտք գրանցել և բարձրացնում է դրա վերին շեմը։ Ֆինանսների նախարարությունը դեռ ունի նախապես կուտակած միջոցներ, բայց առանց նոր պարտքի դրանք ամռանը կսպառվեն։ Նշենք, որ խոսքը այսպես կոչված շատդաունի կառավարության ֆինանսավորման ընդհատման մասին չէ, այն որպես կանոն մի քանի օր է տևում, իսկ այս անգամ առկա է բոլոր վճարումների դադարեցման վտանգ։ Ֆինանսների նախարար Ջանետ Յելենը Ճապոնիայում մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների հավաքում զգուշացրել է, որ դեֆոլտի հետևանքները աղետալի կլինեն ոչ միայն Ամերիկայի, այլև աշխարհի համար, և կոչ է արել կոնգրեսին բարձրացնել պարտքի վերին շեմը։
It raises questions about our ability to defend our national security interests.
Դեֆոլտը նաև հարցականի տակ կդնի ազգային շահերը պաշտպանելու ԱՄՆ-ի կարողությունը, ասել է նախարարը։ Սիրում են թե ատում են ամերիկան աշխարհում, այս հարցում ոչ թե դա է կարևոր, այլ մոլորակի ֆինանսական համակարգի վստահությունը, որ ամերիկացիները դոլարով իրենց պարտավորությունների նկատմամբ երբեք դեֆոլտ չեն հայտարարի։ Իրենք են տպում դոլարը, իրենք էլ հարկ լինի նոր միլիարդներ կթողարկեն։ ԱՄՆ-ի պետական պարտքը աշխարհի գլխավոր պահուստային ակտիվն է։ Աշխարհում խնայողությունների մոտ 60% դոլարով է, 20% եվրոյով, 5% ճապոնական իենով և 3% չինական յուանով։ Եվ խոշոր դերակատարները, Եվրոպական միությունը, Ճապոնիան, Չինաստանը, բնավ չեն ցանկանա այդ թեկուզ վիճահարույց, սակայն գործող համակարգի քայքայում։ Ավելին, մոլորակի խոշորությամբ երկրորդ և երրորդ տնտեսությունները, Չինաստանը և Ճապոնիան, համապատասխանաբար 1 տրիլիոն և 870 միլիարդ դոլար են ծախսել ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության թողարկած պետական պարտատոմսեր գնելու համար։ Դեֆոլտը լուրջ և երկարատև հետևանքներ կունենա։ Նույնիսկ ոչ թե դեֆոլտը, այլ դրա սպառնալիքը արդեն բավական է շուկաներում խուճապ առաջացնելու եւ մարդկանց գրպանին հարվածելու համար։ Ֆինանսական շուկաները կկորցնեն վստահությունը Ամերիկայի նկատմամբ, վարկերը կթանկանան, դոլարի փոխարժեքը կնվազի, կարծիք են հայտնել Սպիտակ տան տնտեսագետները։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվում է Ազատությունը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։